Здравейте! Това е предаването Афера на 8 октомври сряда. 4404 са домовите кражби в София за 2007 година. Това е само част от статистиката на столичната полиция. Разкритите кражби са едва 711, което прави някъде около 5%. Грабежите за същата година са 946, като разкритите тук са 460. Тази на пръв поглед стряскаща статистика ни дава повод още веднъж да обърнем поглед към този проблем, който стои извън дискусиите за организираната престъпност и босовете на групировките у нас. В същото време обаче интересува изключително много обикновените хора, защото едва ли е приятно да си прибереш от работа или почивка и да откриеш, че в къщата ти са тараш или кръвци и са отмъкнали почти всичко ценно, което имаш. Точно по тази схема всяка година хиляди семейства у нас стават жертви на подобен род деяния и се разделят с вещи и бижута на стойност десетки хиляди левове. Ден-два след кражбата пък същите златни накиди и черна техника могат да бъдат открити в някои от заложните къщи в съответният град, макар с документи, които не доказват абсолютно нищо, дори името на човека, който ги е продал. Така полицаите много трудно могат да докажат чия е вещта, а собствениците в отделни изолирани случаи получават обратно вещите си. Всъщност все още няма официална статистика на полицията колко са кражбите от домовете в цялата страна годишно, тъй като всяка дирекция прави собствена такава. Неофициалната информация сочи обаче, че годишно у нас жертви на подобни престъпления стават близо 13 000 семейства. Цели кланове от добре обучени джипчии се занимават с обири на домове, вили и офиси, а печалбите от продадените вещи надхвърлят няколко стотин хиляди лева. Печалбите естествено отиват в джобовете на определени хора, а на ограбените им остава единствено да се премират с загубата на вещите си. Според информация на Дарик Радио обаче, една от най-сериозните престъпни групи, занимаващи се с кражби в столицата, е съставена от чужденци, част от които бивши студенти от Нигерия. Те действат в няколко столични квартала, а откраднатите вещи пласират в по-малки заложни къщи, пак в София. Според неофициалната информация на МВР, всяка година преди празниците и летните отпуски, стотици бандити, обирджии и рекетьори се активизират, като числеността им нараства право пропорционално на броя на хората, пазаруващи по магазините. Само за седмица средно са ограбвани над 70 души. В различните столични квартали пък бандите, които действат, са различни, като броят на престъпленията е най-голям в скъпите жилищни комплекси, които са в близост до Витоша, Студентски град, Дървиница и Младост. Според статистиката на полицията през 2005 година е заловена най-малката джипчийка у нас – момиченце на 4 години. Джипчийските кланове работят по схемата 3 в 1 – кражби, проституция и просия. Ако бизнесът с платена любов не върви, се насочват към джипчийството. Ако и то не потръгне, тогава започват с просията. И докато за едни това е начин за оцеляване, то за други си е занаят. Преди време социални работници откриват на улицата майка, използваща 10-месечното си бебе за просия. Полицаи, пожелали анонимност, разказаха предали, че през 2005 година след поредица специализирани акции в различни български градове са били прочистени от безпризорните джипчии и от банди, занимаващи се с кражби от апартаменти. Така през 2005 година бе отчетено намаляване на броя на джипчийските кражби у нас. Само година по-късно обаче това явление се завърна като професия в пълния си размер. Така в края на 2007 година, например, се появява статистиката за това, че само в София са извършени над 4000 кражби от домове. Това, разбира се, са регистрираните такива. Нерегистрираните са няколко пъти повече, като според неофициалната статистика надхвърлят 10 000. В различните квартали на София обаче броят на кражбите и извършителите са различни. Макар че няма строго определен принцип на организация, говори се, че в различните части на града действат различни престъпни групи. В Младост, Дианабад, Студентски град действат две или три групи, чието състав е изцяло от чужденци. Това са предимно бивши вече студенти, част от които са нигерийци или от други държави в Централна Африка. Хора, работещи в заложни къщи в Младост, разказаха пред Дарик Радио, че бандата се ръководи от човек, познат с псевдонима Джеймс. Той носи често големи сакове, в които могат да се видят и скъпи лаптопи, и скъпи мобилни телефони, както и различни видове черна и бяла техника. Същата тази банда от Младост и околните квартали се е специализирала в кражбите на техника, мобилни телефони и лаптопи, като според неофициална информация едно от депата, където се продават подобни крадени вещи, се намира в Студентски град. Печалбите на тези хора понякога надхвърлят 20-30 хиляди лева месечно, като естествено част от парите се отчитат от крадците нагоре по веригата. Живеещи в Студентски град разказаха пред Дарик, че в последно време се увеличил броят на кражбите от общежития в квартала. По-голямата част от тях обаче за сега остават неразкрити, тъй като често и самите жертви не искат да се занимават с полиция и предпочитат, ако могат, сами да си възстановят откраднатото. друга подобна банда от аджипчии действа в скъпите квартали на София, които се намират в полите на Витоша, разказват запознати. Говори се, че това е най-добре оборудваната за кражби от домовете група, която разполага с изключително добра техника и снаряжение, с която лесно превзема вратите на скъпите къщи в Бояна, Драгалевци и други подобни квартали. Тук вече не се търсят мобилни телефони или техника, а пари и злато. Това е така, тъй като често, ако попаднат на телефони ни лаптопи, струващ по 2-3 хиляди лева или нагоре, крадците не го вземат, тъй като подобни модели трудно се продават от заложните къщи, а често и полицията ги проследява по молба на собственика и има вероятност все някога да се стигне до джипчиите. Промяната на кодовете на съответния телефон или компютър пък било прекалено скъпо и рисково действие. Затова в богатите къщи в полите на Витоша се крадат основно пари и бижута. Има и случаи, когато бандитите изнасят цели сейфове, за да могат по-бързо да си свършат работата, разказват неофициално полицаи. Ние разговаряхме с Димитрина Владимирова от сектор кражби в столичната полиция, която разказва каква всъщност е технологията и действията на подобни банди.
Определено си харесват външния вид на домовете ни. Също така си правят проучване и на самите хора. Имотното ни състояние, в този ред на мисли, е много лоша идея демонстрацията на добро финансово състояние. В смисъл, излишната демонстрация не е добра идея, тъй като това също се следи. Значи те определено си имат организация в това нещо. Опитват се да следят хората. Това си е доста организирана система, при която научаваш навиците на един човек, кога влиза, кога излиза от вкъщи, за колко време го няма, с колко време разполагат, какво биха могли да вземат от вкъщи. Прави се такова проучване, да.
Казахте организирана система, да разбирам ли от думите ви, че имат в определени подобни банди стройна организация?
Стройна организация не съм убедена, че има, но определено има организации. Обикновено това са хора, които се познават от страшно много време, близки приятели са, трудно се издават един друг. Информацията, която получават и начина им на действие, остават в един много тесен кръг, и то много близък приятелски кръг. Трудно се пробива в една такава група, трудно се предават един друг и има организация определена.
Но за колко време може да бъде извършен един обир на апартамент?
Значи напоследък повечето кражби от домовете са на злато и на пари. Предимно това най-лесно се изнася, не трябва особена организация, просто влизат, каквото на прима виста погледнат в апартамента, прибират и си тръгват. И времето е различно. По принцип една ключалка може да бъде отворена между 15 секунди и 1 час. Зависи от това колко е сложна тя. Почти не съществува непреодолима ключалка. Тоест всичко, което е сътворено от човешката ръка, може да бъде преодоляно по същия този начин.
А имате ли случаи, в които човек от семейството е вкъщи и в другата стая кръците влизат и убират каквото намерят?
Да, случват се и такива, за съжаление, неприятни инциденти, при които понякога се стига и до по-сериозни сблъсъци. Тогава вече квалификацията на престъплението обаче отива на грабеж, когато има сблъсък с тъжителите. Понякога се е случвало, примерно, в нови хубави къщи в скъпите квартали, като Бояна, Драгалевци, където дори се случва някой да спи на втория етаж и долу да бъде извършена кражба. Или пък да е на първия етаж и на втория да се качат. Случва се, да, и е много неприятно, защото след това остава сериозна травма за хората, за това, че докато си били вкъщи, нарушена им е личното пространство и сигурността им е застрашена.
Другите неща, които са откраднати от един дом, къде отиват най-често? Крадците в заложни къщи ли ги залагат?
Най-често ги залагат в заложни къщи, минават също така през прекупвачи, които просто ги прекупват и след това препродават. Наскоро имахме такъв случай, задължително в районните или където се подава молбата за извършеното престъпление. Серийни номера на всякакъв вид техника трябва да бъде оставен. Съвсем наскоро ни се случи да хванем един софийски прекупвач на лаптопи, като им изчиства паметта, но не подавайки пълната информация от самите собственици, ние няма как да знаем на кой са тези вещи, тъй като не разполагаме нито с серийни номера, нито с някакви вторични белези, защото могат и по вторични белези да бъдат разпознати. Така че задължително серийните номера, но предимно такива вещи отиват в заложните къщи. Все по-рядко се крадат такива вещи. В смисъл, рядко се изнасят телевизори и голяма техника, както беше преди години.
А с заложните къщи как трудно се работи?
Имаме установена практика, често се ходи на проверки по заложните къщи, проверява им се документацията. Част от тях, естествено като насякъде, са изключително стриктни в това отношение. Друга да има пропуски, които се опитваме да поправяме всеки път. Често ги притесняваме.
Какъв е профила на хората, които крадат? В смисъл, срещали ли сте вишисти, примерно хора интелигентни?
Определено има такива хора. Общата практика е, че крадците са изпадналата част на обществото, които влизат в къщите ни. Не, Част от тях са много интелигентни, не бих могла да кажа, макар че сигурно има и такива. Но определено има добре изглеждащ смисъл. Те не представляват клошарите по улицата или пък, за съжаление, болни хора като наркоманите. Част от тях изглеждат много добре, карат скъпи автомобили и определено не приличат на крадци. Всъщност това е основното им занимание.
Средногодишно броят на кражбите в един столичен квартал е около 500-600, сочи статистиката. Съществуват обаче десетки случаи, в които хората не съобщават в полицията за липсващи касетофони от автомобили или за това, че някой е влязъл в взлом в къщата им. Това се случва обикновено, ако щетите са сравнително малки или поносими. Специалисти разказват обаче, че заключването на бижутата и парите в сейф не помага, тъй като често крадците имат детектори, които откриват подобни сейфове зад мебели и дори когато са вградени в стените. Криенето на пари в дрехите или в шкафове също не е вариант, защото ровенето се започва именно оттам, разказват полицаи. Вариант за спасение към момента е единствено ценните неща да се държат в трезор в банка, но и така сигурността не е 100%, тъй като не са един и два случаите на разбити такива трезори в София и страната. Едва ли има полезен съвет, който можем да дадем на хората как да се предпазят от подобни престъпления. Най-добрият вариант е да не се демонстрира висок стандарт на живот, скъпи дрехи, коли и мобилни телефони, тъй като това привлича неимоверно много крадците. Останалото е чист късмет. Това беше днешната афера. С вас в изминалите 30 минути беше Николай Христов. Чао, очаквайте ни следващата сряда.